Mino fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ombantsika mianakavy ny Tompo, ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina no soratany masindady Joany. Toko faraika ambe folo, andininy fasivy ambe folo, ka hatramy fafito amby roapolo. Tamin'ny izany andro izany, Marta amin'ny Jody no tonga tao amin'ny Marta sy Maria mba hitsapa alahelo azy, noho ny nahafatesany ny anadahany. Fantany voareny Marta fa hoe tamin'i Jesosy, dia nandeha nitsena azy izy, fa i Maria no nijanona tao an-trano. Dia hoy Marta tamin'i Jesosy, raha taty ianao Tompoko dia tsy maty ny anadahako. Ary na dia izao aza dia fantatro fa na inona angatahanao amin'Andriamanitra, dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahanao. Fa hoy Marta taminy, fantatro fa hitsangana izy amin'ny faharandro fitsangana amin'ny maty. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Minzany va ianao? Eny Tompoko hoy izy taminy, mino aho fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ilay hoe ho tonga amin'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Mahatsiaro any masom-bavy Marta raha vavin'i Maria sy anadahan'i Lazara sika amin'ity anio ity. Ny fahafatesan'i Lazara sy ny momba ny fitsanganana amin'ny maty no ifampiresahan'i Jesosy Marta eto. Mino an'i Jesosy Marta, kanefa tao miaty eo antokonany vavaka tsy azo tanterahana izy momba ny fananganana an'i Lazara, satria hoy izy, na dia izao aza dia fantatro fa na inona angatahanao amin'Andriamanitra, dia omen'Andriamanitra anao. Nefa hoy indray izy avy eo hoe, amin'ny farandro vao hitsangana ny anadahiny. Ny vavaka rehetra nefa dia azo tanterahana avokoa rehefa manam-pinoana isika. Tsapan'i Jesosy arak'izany fa mbola tsy feno ny finoan'i Marta. Izay indrindra no hitondran'i Jesosy fampianarana momba ny fitsanganako velona eto. Ho an'ny Jody mantsy, dia tsy misy fitsanganako velona raha tsy amin'ny faharandro irery ihany. Ka io finoan'ny Jody voalaza ao amin'ny Daniely toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ihany koa no mbola namafisin'i Marta eto. Maro amin'ireo mandry eo amin'ny vovotany no hifo. I Jesosy kosa nanitsy izany fisainana izany, satria ny fitsanganako velona dia efa tanteraka miaraka aminy, fa tsy amin'ny faharandro ihany akory. Izay no ilazany amin'ny Marta eto fa ny tenany mihitsy ny fananganako velona, ka izay mino azy dia tsy ho faty na oviana na oviana. Efa nilazan'io moa Jesosy ao amin'ny Joany toko fahavalo andininy faraika amin'ny dimampolo, fa izay mitandrina ny teniko izy dia tsy hahita fahafatesana mandrakizay. Efa nambarany ihany koa fa mifototra amin'ny finoanan'Andriamanitra izay tsy Andriamanitra ny maty, fa ny velona, voalaza ao amin'ny Marka toko faharoa ambin'ny folo andininy fafito amby roapolo, ny finoana ny fitsanganako velona. Ka i Jesosy tenany mihitsy no hanangana an'izay mino azy, sy izay nihinana ny nofony sy ny sotrony rany, izany hoe ireo izay nandraiko amin'io tamin'ny-pahamendrehana amin'ny faharandro. Dia hoy izy, avy sady efa tonga sady ankehitriny aza, ny andro andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ka izay andre dia ho velona. Joany toko fahadimy andininy fahadimy amby roapolo. Ary izay mihinana ny nofoko sy ny sotrony rako no manana amin'ny fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny faharandro. Joany toko fahenina andininy fahadimy amby dimampolo. Koa na izy tenany aza dia hitsangana toy izany koa rehefa afaka telona. Mazava arak'izany fa i Kristy irery ihany no lalana amin'ny fahavelomana mandrakizay. Inona ary ny fepetra takian'i Kristy amintsika? Ny voalohany, ny finoana azy. Averin'i Jesosy intelo mihitsy eto no teny hoe mino aho, mino aho. Izay ilazany fa ny finoana azy no mahavelona. Mino aho hoy Marta, fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ka ity fiekepino ny Marta ity no nanamarinana azy. Faharoa, ny fandraisana azy tahaka ny natao Marta teo, mandray azy ao an-trano amin'ny vavaka, atao tsara, indrindra ho ampo amin'ny Eukaristy raisina ampahamendrehana. Noho izany ny finoan'i Marta sy ny fahaizany nandray an'Andriamanitra ao aminy no nankasitrahan'i Jesosy azy, ka izany no nanalany alahelo azy sy nanangana no velona any Lazara anadahany. Koa aoka ary isika, ho votom-pinoana toa an'i Marta sy hazoto ampiatrano an'Andriamanitra ao amintsika, fa ny olona manam-pinoana mino an'i Kristy sy miaraka aminy no tsinjoviny manokana amin'ny fahoriana mihatra aminy ary omeny ny fiainana mandrakizay miaraka aminy.